Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И казвам добре дошъл на първия събеседник в студиото на Беновска пита. Днес това е скулптора, артист, художник Вежди Рашидов, който се занимава и с политика. Добър ден.
Хубава днес. Поздравявам ви.
Ще идвам всяка сутрин в 9 часа да ми го казвате.
Ама истините така звучат.
Благодаря, много сте
ощи. Тук, нали? Мерси.
Хайде веднага да се опитаме да направим и по-хубава медийната среда, господин Рашидов. Ще си позволя да ви пусна коментара си от миналата седмица, който е много кратък, но той съдържа едно послание, което ние като граждани и като хора, които се занимаваме с медии, изкуства, ви и с политика допълнително, да вземем отношение. Колеги, моля коментара. Ще се обърна. Господин Домусчиев, господин Келнер, господин Рашидов, стискаме ли си ръцете в мисията медии срещу престъпността? Днес се обръщам към Кирил Домусчиев в качеството му на българин, собственик на Нова телевизия, господин Петър Келнер, евентуален нов собственик на BTV, и господин Вежди Рашидов, председател на Комисията по култура и медии в 44-та Народно събрание. От името на канал 3 и радио К2. И няма какво да се лъжим, че само министърът на вътрешните работи Младен Маринов, главният прокурор Иван Гешев, премиерът Бойко Борисов и съдилищата ще се справят сами с убийствата, изнасилванията и грабежите. И не защото те не могат, а защото убийци, насилници и крадци са лица, израснали без възпитание в семейства. Защото дори те да са ги имали, там са видели само пиянство, насилие, бедност. Без просветеност и идеали, защото дори и да са ходили на училище, нищо не са научили. Без съзнание, че трябва да се трудят, защото държавата щедро раздава социални помощи. Вие, господин Кирил Домусчиев, Петър Келнер, Вежди Рашидов, трябва светкавично да поемете осъзнато и категорично мисията си – медиите срещу престъпността. Защото притежавате, Домусчиев и Келнер, най-големите и въздействащи медии. А вие, Рашидов, отговаряте законодателно и със собствената си човешка чувствителност за държавните обществени медии и сте в състояние да увлечете и всички медии в България. Светкавично си подайте ръце. Привлечете в качествените си екипи и хора около вас още умни, работливи и въздействащи личности. И да помогнем заедно на правителството и правораздаването да работи качествено и ефективно за образоваността, за идеалите на семейството, за морала, за ползата от полагането на труд и против насилието, наркоманията, пиянството, грабежите и убийствата. За да няма още изнасилени, изпрелязани гърла момичета, изнасилени и убити дечица, изнасилени, ограбени и убити баби и дядовци. Чудесно е, господа Домусчиев, Келнер и Рашидов, че активно ни информират медиите за всичко случващо се по света. Но нека се обединим със сърце, душа и висока отговорност в мисията медиите срещу престъпността. Стискаме ли си ръцете? Аз съм Беновска и питам. Стискаме ли си ръцете, господин Рашидов, ние медиите да помогнем активно борбата с престъпността с средствата, с които можем? И вие като председател на Комисията по гражданско общество и медии, как гледате на това мое предложение?
Първо вие казахте всичко. Сега го изслушах до край. Не знам колко повече да допълна, но това, което мога да кажа, че ролята на медиите е доста голяма и ще го обясна защо е голяма ролята на медиите в тая борба. Ние ежедневно всички сме бориме, като недоволстваме против това, тъй като не сме авторизирани и нямаме лостовете на властта, която трябва да упражнява своите функции. Много. Нашата борба също е много голяма, която ви апелирате. Аз 100% съм съгласен. Борбата, която може да води медиите, да накара обществото да не се страхува. Да създаде в обществото онези адекватни отношения и поведения, които да помогнат против тая престъпност. Днес какво се случва? Хората стават на две крачки от тях престъпление, убийство в съседния апартамент, излиза комшията, от страх казва, аз нищо не съм чул. Точно това чувство за страх трябва да се махне, а затова медиите биха могли да помогнат. Разбира се, цялото общество трябва да помогне, та истина тази битка да се води от всички нас. И медии, и депутати, разбира се, парламента, и основно обществото трябва да се включи. И отново се връщам последно да кажа, тъй като нямам много какво да кажа. Ролята е много голяма на медиите. Ролята на медиите е да накараме обществото да излезе от паническия страх от престъпността. Да може да осведомява, да е непримиримо обществото. А това е точно работата на медиите. Ако медиите свършат това, те са свършили нещо много добро за цялото на общество.
Делово, господин Рашидов. Да. Вие ще направите ли, представям си, поне някаква среща с собствениците на големите медии и да поставите този въпрос в един конструктивен, градивен, в този тон, в който говорите в момента, дух, за да може не само забавни предавания и сериали плюс новините да вървят по телевизиите и радията, но да може и ние да пледираме за как да кажа, за съдействие на органите, които имат задача да правят това.
По-лесно е да се въздейства в тази посока, разбира се, на обществените медии, защото тъй като те са и държавни, и обществени, и с бюджет от държавата, по-лесен диалог е, по-достъпен диалог е.
За БНТ и БНР спор няма.
Да, да говорим, да се убедим, че това трябва да бъде една битка, наша обща. Но за частни телевизии трябва да се водят разговори, аз съм съгласен. Въпреки, че те са комерциални медии, политиката изцяло се определя от бизнеса, който правят.
Аз мисля, че Кирил Домощиев е патриот.
Аз отдалече го познавам, но имам много добри, много добри впечатления. В Хасково бяхме на една среща и ми направи изключително силно впечатление. Каза нещо много интересно, го запомних. Ами като дойде, дай Боже да дойде чешкият приятел, келнера, аз понеже говоря перфектен чешки, с удоволствие ще проведа един разговор на чешки с него.
А какво става между другото с прехвърлянето на собствеността на
Това
може. Питам ви, не защото не интересува това. Падна един часовник.
И ще падат някакъв.
А защото, като споменахме името на Тянър, защото всъщност лично мен като на гражданин, като на майка, като на журналист, като на човек, не ми се иска да отлагаме този разговор. Не искам повече момичета с прерязани гърла, не искам изнасилени деца. Мисълта ми беше да не чакаме Тянър.
Аз казвам, че ако дойде, с удоволствие бих провел разговор, защото бях скоро в Чехия и не се шегувам, казах, че владее добре чешки. Бил съм в Чехия дълго време. Днеска дори си разгръщах архива и намерих едно лично писмо от Васлав Хавел. Ми е пратил с едно сърчице, че много се трогнах. Да, с удоволствие, защото от Прага разбрах, че той е диалогичен и много интересен човек. Би могло да се разговаря, разбира се, аз не вярвам жив човек да има, който да не желая да се включи в тази кампания, ако той е към тази кампания. Защото всички сме ясно, че искаме да живеем спокойно.
Това е сърце, съвест, душа, това е за...
Да, аз го казвам кампания, защото когато тръгнем да масовизираме, да говорим, значи искаме всички да се обединим около една кампания и се борим срещу това. Такъв смисъл, разбира се. Не вярвам нормален човек, жив българин, да е против престъпност на това. Вижте, аз всеки ден съм от сутринта, вместо да видя слънцето и да се зарадвам на деня, започни с кървища, с убийства, с паркинги, кражби, побоища. Вижте, от сутринта влизаме в стреса, ние живеем с стрес от леглото.
Точно това искам да анализираме.
Е, да, това е тежко.
Много ви благодаря, че приемате така отговорно сърцето и ще доразвиете така моята плаха идея. Тя не е само моя идея.
Готови сме за това. Затова не вярвам да има нормален български гражданин, mm-hmm. който да не е готов да седнеме.
И веднага, да ви прехвърля в една друга територия, в където сте силен. Вие сте скулптор, вие сте художник, вие сте артист в широкия смисъл на думата. Ако ви попитам как изглежда и от какъв материал е статуята на българската политика днес в България? Знаете, че има статуя на свободата, статуя на...
Свободата с никакъв случай не е свързана с политиката. Свободата е общо понятие.
Говоря статуята на българската политика. Да, ако трябва да се направи статуя на българската политика, как би се направи?
Който е герой би могъл да направи. Аз не виждам такъв жив човек, защото не съм видял статуя до сега на свободата на Франция, на Италия. Има на загинали, на бъдещи, които ще се родят войни, нали?
Я не намеря сега, ако трябва българската политика да се изобрази в статуя, вие?
Не може да се изобрази, особено политиката, защото знаете добре, че политиката е най-големият вредител. Той е най-големият унищожител на памет. Всяка система, която идва, събаря паметниците на другата система. Това е съвсем нормално, това е доказуемо. Тук не става просто, че го говоря, защото съм депутат и се правя на интереса. Казвам, че това са революциите. И в България пък още повече. Всеки, който идва на власт днеска, смята, че от днеска започва история.
Българската политика от какво? От мрамор, от кремък, от глина?
Няма такъв ценен материал. Много е ценен този материал. Не работим с скулптурите с по-прости материали. С земя, близко до земята, с глина, гипс. Шегувам се, разбира се. Това е пълна глупост да се направи такъв паметник и никой още не го е направил. Пак казвам, че щастието, свободата, това са все абстрактни понятия и с това хората се борят за тях, докато са живи. От това първобитния човешки строй до ден днешен на хората се борят за свобода. Значи това е пълна абстракция, няма. Иначе като постигни свобода,
добре,
за какво да се бориш?
Ето една от най-великите книги за свободата. Подигото на Иван Вазов. Вие имате идея за нея?
Аз имам идея. Ще ви кажа, тъй като никой не се сеща, 170 години, на един разговор дадах идеята пред председател на Съюза на писателите и председател на Съюза на колекционерите и така се породи от една маса. Защо е идеята? Аз точно именно първо бех забрал произхода си.
Смисъл?
Да, прочетах няколко сайтове, които се подиграха. Ашкол, Сунта. Но Иван Вазов е настолна книга
какво
на един народ.
Какво е происхода? Сте от турски происхода?
Да, от турски съм. Да, не съм българилник. И аз това се чудя. Кога, ама кога да правим? Некои хора се чувстват по-горди, като го кажат. Но, нали, знаете, простотията не е порок, но понекога е сериозна свища. Подигото не е само за подигото. Аз даже предложих нещо друго. Изобщо за 170 годишнината да направим луксозно, лимитирано издание с оригинални илюстрации, с лимитирани бройки. Една прилична книга изобщо за мен ще бъде по-интересно дори. Подигото е христоматия, но да бръкнем и да направим един Вазов, който малко хора го знаят. По-малко
предполагам, че на автентичния му език.
Разбира се, на български сега опитите да на издателите малко... Абе, и аз ми е трудно го чета на английски, предпочитам на български.
Не, друго
имах скоро имах една...
Нали искаха да преведат, ако могат да се изразят така...
Те и преведаха, даже си направиха думи. Модерен, да е стигал до младите хора. Вазов е изключително модерен, достатъчно модерен. При тая изостаналост на младите, все пак тая модерност малко е трудна за усвояване. Но скоро казах по този Павел. Разбира се, че се шегувам. Може ли да живее във време, когато деца, ученици не знаят кой е Вазов?
Може явно.
Това е настолна книга.
Това е свързано с това, аз, което говорихме за
пръстът. Аз етнически места, турчин това... пораснах с Вазов.
Не.
Мога да ви рецитирам стихове на Вазов на Изус. Mm-hmm. Не за друго. Защото е изключително голям поет. Обичам поезията. Дали е Назъм Хикмет или Вазов. За мен е все тази добра поезия. И затова на един приятел скоро му казах по този повод, той така реши да се пошегува. Казах му, че верно е, че майчиният език ми е турски, но най-добре мисля на български. И тогава спрехме да се смеем.
Като гледате следващия гост след вас, Емил Димитров, ревизоро, който е бил ваш заместник министър.
Не е бил заместник министър, той ще си ви го каже в ефирка дойде.
Не е бил заместник министър.
Но е било удоволствие за мен да съм близо с него.
Зам директор правно-административна и финансова дейност в една от институциите при него.
Прощавайте, ще ви подаря тениска, защото ви...
Няма нищо. Може и тениска, те му отиват ризите.
Не, това е
сега. Сега ще ме карате пред него да го лаская, не защото е министър. Знам кой ще ме питате, ама да си го кажа.
Кажете си.
Ако добре помните неговите подвизи, за какво беше изгонен, за това, че добре си гледа работата. Той е един от малкото хора, който е освобождаван и уволняван за това, че добре си върши работа. Аз помня и главните секретари на митниците и шефовете на митници от това време неговото. И много добре знам защо не беше... Вижте, има една хубава приказка в политиката. Когато 15 човека се държат ръцете под масата, един над масата, то един е вече не е добър. Ами, няма да крия, много го обичам и сме приятели.
Вярвате ли му, че ще успее?
Ами, да, той е реализиран човек.
Средата е много усложнена.
Тази среда, успеха е дори желанието да бъдеш полезен. Дори силното желание да бъдеш не е министър, който е адекватен към административното мислене, а човек, който е мечтател, да пожела и да го направи. Аз мисля, че той е доказан. Човек сега да му правя четки и да го хвала. Той, където е бил, се е реализирал добре. Един от работещите хора в парламента. Ай, ще кажа нещо, което е тайна сега на всички. И много му работи главата. Малко трябва да се внимава с него. Много му се чея къла. Изключително еродиран и умен човек, да ме е жив и здрав. Аз искрено 10-8 години и половина бях министър. Никак не е приятно местото. Никак не е приятно и точно него ще му бъде много трудно. Той е човек с характер, много работохолик и му желая успех, разбира се, истински.
Дано тези хубави думи го окрилят и дано му дадат елан, както казваше Гиньо Ганев, вдъхновение.
Той има нужда от подкрепа. Mm-hmm. И аз ще го подкрепям, защото това са му първите дни, още от първите дни. Виждате какъв народ сме. Почнахме еднага, търсиме, мълчахме 10 години, сега търсиме къде го умърсиме. Първата ни работа е това.
Да
му вадиме кирливи ризи.
Една минута на
много
финал.
Е недостойно.
Една минута на финала. Какво стана с 500 хиляди лева за българската инсталация в Биеналето във Венеция?
Аз казах на един блиц в... има го на стенограм. 70 години съм художник. Такова чудо не бях видял. И за мен това е един провал, разбира се, много сериозен и срещу големи пари.
Боил Банов къде?
Не казвам имена, казвам, че Биеналето е един сериозен провал.
И?
Ами нищо, си носят отговорност, тези, които прекалено много... Много са разпищорли, ако може така.
Сезирате в ефир главния прокурор ли в момента?
Не се бъркам никога в работата на главния прокурор, защото нищо не разбирам от право.
А очаквате ли той да се му сезира?
Ами, половин милион са си половин милион. Питайте ме мене, който загубих в БКТБ.
Така е, ще чакаме тогава ви реакция. Изключително много ви благодаря за това интервю. Бъдете жив и здрав.
Искам да ви за довиждане. Аз един път една ябълка ви носа от къщи да ви е
подарък. Хвърлете ли?
Заповядайте.
Мерси. Това е целен подарък, че я запаш.
Живи и здрави.
Да дай моята ябълка да не изгние. Благодаря много. Живи и здрави, разговаряхме с Вежди Рашидов. След кратка рекламна пауза, първото интервю на третия ден по телевизията на Емил Димитров Ревизоро, след като стана министър на околната среда и водите.